Fyzika nám dobre funguje, akurát teda sme si úplne istí, že nie je kompletná. Novinárska skratka rada hovorí, že potrebujeme fyziku novú, teda takú, ktorá by dokázala pospájať kvantový svet a svet gravitácie, ale aj takú, ktorá by nám povedala, čo sú tmavá hmota a tmavá energia, ak teda vôbec existujú. Takúto fyziku hľadá aj Juraj Tekel z katedry teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a popri tom popularizuje vedu nielen v projekte Vedátor. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Juraj, odbijeme si to rovno na úvod. Má fyzika problém?
To strašne záleží od toho, že čo rozumiete pod slovom problém a čo rozumiete pod slovom fyzika.
Lebo mne mikrovlnka funguje úplne v poriadku.
Presne tak, aj tie planéty obiehajú okolo všetkých hviezd, aj vesmír sa veselo rozpína. Fyzika funguje a my ako ľudia jej celkom dobre rozumieme. Presne to, že ako obieha planéta okolo Slnka, to máme úplne pod kontrolou, vieme vystreliť družicu, ktorá trafí nejakú kométu. Alebo mikrovlnky fungujú veľmi, veľmi dobre. Rovnako fungujú očné lasery a takéto veci. Že do istej miery tej fyzike rozumieme a vieme ju veľmi dobre kontrolovať a používať, ale pri tom, ako sme sa o nej učili a pri tom, ako sme sa snažili pozerať sa na to, čo tá fyzika robí, tak sme došli na hranicu toho, čo my vieme a čo tie naše teórie vedia popísať. A keď som už povedal teda ten príklad o tých vesmírnych veciach, tak ľudia sa pozerajú na iné galaxie, vidia, ako tam obiehajú hviezdy okolo stredu tej galaxie a nevychádza im to jednoducho, že robí to niečo iné, ako by to malo. A takýchto príkladov sa nájde celkom dosť. Že nie je to také, že teraz všetko by nedávalo zmysel, práve že prekvapí ho veľa toho zmysel dáva, ale keď sa v optike toho, ako nám to zmysel dáva, pozeráme na niektoré veci, tak tieto nerobí to, čo by malo.
Keď hovoríte nerobí to, čo by to robiť malo, znamená to, že my máme modely, máme nejaké predikcie a ono jednoducho to pozorovanie nesedí s tými modelmi.
Je to také, že máme rovnicu, ktorú ľudia počítajú. Tie rovnice sú trošku komplikovanejšie ako kvadratická rovnica, ale stále sa to dá. Často na to potrebujeme pomoc nejakého počítača, každopádne stále je to len počítanie nejakých rovníc, ktoré v kope situácií vychádzajú dobre. Presne, že napíšeme si rovnice a podľa nich družica trafí kometu. A tie isté rovnice si napíšeme a zistíme, že hviezdy okolo stredu galaxie by mali obiehať úplne inak, ako obiehajú, keď sa na ne pozeráme cez teleskop.
No čo s tým?
No sú dve možnosti. Buď tie rovnice sú úplne zlé, alebo my dosadzujeme do tých rovníc v prípade tej galaxie niečo nesprávne. Nevieme, čo z týchto dvoch je. Tá prvá vec je taká, neviem, či by som to nazval nepravdepodobná, ale však keď podľa tých rovníc počítame tú družicu na tú kométu, tak to vychádza, takže minimálne niečo na tých rovniciach určite bude dobré. Tým pádom ľudia sú skôr naklonení povedať, že dobre, tam v tej galaxii je niečo, čo my nevidíme a zabúdame to zarátať do tej rovnice. Ale stále je tu aj tá možnosť, že tá rovnica samotná nie je správna, že keď ju napíšeme pre tú družicu, ktorá letí na tú kométu, tak dáva správny výsledok, lebo to, čo tam chýba v tej rovnici, je dosť v tejto situácii nie dôležité, ale že na úrovni tých galaxií to už až nebýva dôležité.
A skôr než sa teda opýtam na tie konkrétne hypotézy, že čo by to všetko mohlo byť a nebyť, ešte predtým budem ten diablov advokát a nemôže to byť jednoducho tak, lebo my teda vychádzame z predsudku, že vesmír je konzistentný, koherentný, že prírodné zákony platia všade rovnako, že by jednoducho neplatil.
Samozrejme aj to je možnosť. Áno, my presne tak predpokladáme, že tie isté zákony, ktoré tu riadia tú družicu, tak riadia aj obiehanie hviezd v galaxiách milióny svetelných rokov preč od nás. A v princípe by to tak nemuselo byť. Jedna z tých možností je, že tento rozdiel sa dá zahrnúť do toho, že sa zmenia tie rovnice. Že dá sa to predstaviť tak, že na úrovni našej slnečnej sústavy fungujú trochu iné rovnice ako na úrovni galaxií. Že tá gravitácia už proste na väčších škálach funguje inak ako na tých malých. Alebo by sa dalo povedať, že áno, že tie prírodné zákony proste sú rôzne iné a že to, ako my si to predstavujeme, že sú jedny prírodné zákony pre celý vesmír, neplatí. Ale to je opäť také, že máme strašne veľa dôvodov myslieť si, že to tak je. Lebo skoro každým smerom, keď sa pozrieme, tak vychádza, že by to tak mohlo byť. Iba je tam zopár tých problémov, ktoré nám nie úplne zapadajú do toho. A tým pádom je jednoduchšie povedať, že tie zákony sú konzistentné, že platia všade vo vesmíre, lenže ich nemáme podľa toho, čo sa deje tu na Zemi, úplne dobre nastavené.
Ako sa na to pozeráme? Čím to chceme vyriešiť? Ja už som v úvode povedal, že teda okrem toho, že vidíme, že pohyb telies vo vzdialených galaxiách tak úplne nesedí s našimi predpovediami. Zároveň nevieme spojiť dokopy Einsteinovskú všeobecnú relativitu s kvantovou teóriou a podobne. To asi nie je úplne dobré.
Záleží od toho zase, čo je, že dobre. Keď vám ide o to, aby sa z vedy a z poznatkov vedy zlepšovali veci a zlepšoval spôsob, akým ľudia my tu na žijeme, tak ešte stále sme vo fáze, kedy to, že nemáme kvantovú gravitáciu, neovplyvňuje to, aké dobre máme tie lasere, ktorým ľuďom operujú oči, alebo aké dobre a presné máme mikrovlnky, keď sme už spomenuli to. Toto je vec, ktorá je z tej takej najteoretickejšej vedy, aká môže byť. Keď by sme sa na to chceli úplne tak utiliaristicky, či ako sa to povie, pozerať, to by nám mohlo byť jedno a mohli by sme to začať riešiť až vtedy, keď narazíme na to ako na praktický problém. Ale ukazuje sa podľa mňa, že sú minimálne dva dobré dôvody, prečo to tak nerobiť. Prvý je ten, že ono často ľudia, keď takto sa zamýšľali nad vecami, ktoré nevyzerali, že majú nejakú praktickú aplikáciu, tak potom, keď ich pochopili, tak sa zrazu ukázalo, že z toho pochopenia sa presne k nejakému praktickému použitiu dá dostať, o ktorom sme predtým vôbec ani netušili, lebo tým veciam sme nerozumeli. Takže ja teraz vôbec neviem povedať, na čo bude dobrá kvantová gravitácia, ale verím, že keď raz bude, tak sa z toho objavia zázračné veci, o ktorých sme predtým vôbec ani sa nám nesnívalo, že také niečo môže existovať. No a druhá z tých vecí je to, že nielen chlebom je človek živý a že my ako ľudstvo už celé tie tisícky rokov máme takú nejakú vnútornú potrebu tým veciam rozumieť a mať to tak nejak dobre upratané a vedieť, čo sa tam deje. A že nám to nestačí proste povedať, no dobre, no tak toto je niečo, čo mu nerozumie, hlavne, že mikrovlnky fungujú.
Aby som to zhrnul, čiže tak ako newtonovská fyzika bola špeciálnym prípadom einsteinovskej fyziky, teraz hľadáme niečo, čo je strešnejšie?
Áno, no je to tak, že keď už začneme teda tým Newtonom, tak ono vlastne niekedy v koncom 17. storočia Newtonove zákony v nejakom zmysle spojil pozemskú mechaniku a nebeskú mechaniku. Že dovtedy ľudia mali taký pocit, že asi tie veci, ktoré tam fungujú hore, fungujú podľa iných zákonov ako ten oslík, ktorý ťahá ten vozík. No a Newton ukázal, že nie, že keď napíšeme tie isté rovnice, tak dá sa to popisovať aj tie pády kameňov na Zemi, aj to obiehanie Zeme okolo Slnka. To kľúčové slovo v tej vete bolo, že zjednotenie. A takto postupne boli historické momenty v tej vede, kedy sa zjednocovali veci dohromady a ja tomu študentom hovorím, že sa znižoval počet učebníc, ktoré potrebujeme na to, aby sme opísali svet, lebo sme zistili, že nepotrebujeme osobitnú učebnicu na nebeskú mechaniku a osobitnú na pozemskú mechaniku, že to stačí jedna učebnica na to. No a takto postupne ten počet učebníc klesal, až niekedy v prvej polovici 20. storočia sme sa ustálili na dvoch učebniciach. Tá všeobecná teória relativity, ktorá popisuje gravitáciu, a kvantová mechanika vo forme štandardného modelu, ktorý popisuje tú hmotu a interakciu medzi tým. No a to by bol čert v tom, aby ten počet zastal pri dvoch, aby to tam nebola, že tie dve učebnice sa dajú dohromady a spraviť z toho jednu.
Teraz položíme ale tú zákernú otázku, čo bude tá teória všetkého?
No to nevieme. Nie je, že by sme to nevedeli preto, že máme slabú fantáziu. My máme nejaké nápady, ako by sa to dalo podávať dohromady, ale ukazuje sa, že dôsledky tej novej vedy, že dôsledky toho zjednotenia sú zatiaľ tak ďaleko, že na ne nedovidíme žiadnymi experimentami. Nielen tu na Zemi, ale aj to, čo pozrieme na oblohe, tak nám nedáva žiaden hint, že čo by to mohlo byť. A tým pádom potom sa stane ľuďom, matematikom, že oni vedia vymyslieť úplne akože zázračné, zaujímavé veci, ktoré ale máme problém nejakým spôsobom otestovať. Takže odpoveď je, že zatiaľ nevieme, ale tam bol dôležitý moment toho, že my budeme tu na rozprávať o dvoch veciach. Jedno budeme volať, že kvantová gravitácia, a druhé, že teória všetkého. To sú v princípe dve rôzne veci. Totižto tam je ešte trošku hlbší moment toho, že tá učebnica tej všeobecnej relativity je klasická teória, čo asi pre potreby tohto podcastu znamená, že to nie je kvantová teória, zatiaľ čo tá teória tých častíc je kvantovou teóriou. A tieto dve veci sa musia medzi sebou rozprávať a klasická teória sa s kvantovou jednoducho nevie rozprávať. To nejde dohromady. Tým pádom sme si úplne istí, že potrebujeme kvantovú teóriu gravitácie, ktorú by sme vedeli aspoň dohromady donútiť tie dve teórie medzi sebou komunikovať. To je kvantová teória gravitácie. A potom je tu tá teória všetkého, ktorá by spájala tie dve veci dohromady a bola taká jedna všeobjímajúca teória všetkej fyziky na svete a vo vesmíre. A to nutne nemusí byť. Že svet bez kvantovej gravitácie by nebol konzistentný, svet bez teórie všetkého by bol konzistentný, ale presne to by bolo včert v tom, keby to skončilo pri tých dvoch. Takže väčšina ľudí si myslí, že tá teória všetkého sa tam niekde objaví.
Rozumiem, že to je taký medzičlánok a budeme sa mu ešte venovať, pretože to je výskum, ktorý vy robíte, ale ešte zostanem jednou otázkou pri tej teórii všetkého. Čo je váš favorit? Lebo máme tu modifikovanú newtonovskú dynamiku, máme tu strúny, M-teórie, máme tu supersymetriu.
No, v prvom priblížení nemám favorita. Je mi to v zásade jedno, v tom zmysle, že mám pocit, že medzi tými teóriami nie je nejaká jedna veľmi konkrétna, ktorá by mala špeciálne dobré pozitíva a špeciálne nevýznamné negatíva. Že mám pocit, že v tomto zmysle sú všetky tie teórie podobne zlé. Že podobne veľa vecí vysvetľujú, podobne veľa vecí nevysvetľujú, majú problémy. Takže do toho prvého rádu by som povedal, že neviem. Do druhého rádu by som potom povedal, že mne osobne sa páči tá M-teória, že je to niečo, čo je možno... Nie je to také známe, lebo nerozpráva sa o tom, že struny a každá častica je nejaká vibrácia niečoho. Alebo...
A 11 rozmerov.
Tak, ale že tá M-teória je vlastne nejakým spôsobom motivovaná z tej strunovej teórie. Čo mne sa na nej páči je, že ona je v nejakom zmysle dobre definovaná. Že po tej matematickej stránke jednoducho vieme aspoň nejaký rozumný začiatok začať a snažiť sa z toho počítať nejaké veci z prvých princípov. Že naozaj napíšeme úplne najzákladnejšie možné rovnice celého vesmíru, tie počítame, na to treba často počítač, ale to je proste počítanie ako každé iné. A napríklad z toho sú ľudia, ktorí z tých rovníc vedia dopočítať, že náš vesmír by mal byť naozaj 3 plus 1 rozmerný, ďalšie rozmery sa tam jednoducho neukážu. Že napriek tomu, že tá pôvodná teória je tých 11 rozmerná, tak ten náš vesmír naozaj dynamicky to vyjde z tých rovníc, že má vyzerať aspoň plus minus tak, ako vyzerá. Takže mne sa na tej teórii páči to, že má nejaký solidný fundamentálny základ na úrovni tých prvotných zákonov a že vyzerá, že z toho začínajú vychádzať nejaké veci, s ktorými tie ostatné teórie majú problém. Samozrejme, tá teória má milión svojich vlastných problémov, ale je tu ten element toho, že sú tie problémy síce sú, ale sú aspoň na nejakých poriadnych základoch a to mne sa páči.
Aby som tú otázku položil trochu inak, a vybrať z toho priehrštia hypotéz nám pomôže, čo nejaký experiment, ktorý nám ukáže, kam sa máme pozerať.
Áno, to by bola jedna vec. Čo ale vie nám pomôcť, aj sú experimenty, ktoré nám povedia, kam sa nemáme pozerať. Napríklad pred pár rokmi, keď ľudia pozorovali... Kilonova sa tomu hovorilo, to bola nejaká zrážka dvoch neutrónových hviezd, tak popri tom z tej zrážky k nám na Zem prišlo strašne veľa rôznych vln gravitačných, potom nejaké elektromagnetické žiarenie a tak ďalej a tak ďalej. A z toho ľudia boli schopní zistiť nejaké obmedzenia na tie teórie. A na tom bolo také trošku zlé to, že vlastne všetko to robilo to, čo to malo. Že všetky informácie, ktoré nám prišli, boli presne také, ako by sme čakali podľa tej našej terajšej fyziky, ale minimálne z toho to vedelo vylúčiť niektoré a nebolo ich málo z tých rôznych modifikácií. Takže experimenty nám vedia takto povedať, že nie, že aká tá teória je, ale aká určite nie je. A tým pádom niektoré to vie vylúčiť, alebo to vie obmedziť, na čím vieme rozmýšľať potom v budúcnosti.
Dočkame sa v dohľadnej dobe, dohľadnom čase, nejakého toho, nazvime to, že náznak, buďme opatrní, náznaku.
Záleží zase o tom, že čo považujeme za náznak. Pre mňa ako vedca aj tie negatívne výsledky sú rovnako dobrý náznak ako ten pozitívny výsledok. Ja sa tak trochu bojím, že niečo kvalitatívne lepšie ako napríklad toto, že vieme, že gravitačné vlny sa nemôžu pohybovať pomalšie ako nejaký násobok veľmi blízky k rýchlosti svetla. Myslím si, že niečo oveľa lepšie ako takéto drobnosti v dohľadnej dobe nedostaneme. Čo je podľa mňa najreálnejšia vec, ktorá môže viesť k niečomu špeciálne novému, je LISA, ten gravitačný interferometer na obežnej dráhe Zeme. To je niečo podobné, ako merali tie gravitačné vlny tam v Spojených štátoch a v Taliansku, len teraz to bude na obežnej dráhe. Ale to sú ja ak si to dobre pamätám, tak to je minimálne 15 alebo 20 rokov, kým z toho vôbec niečo má šancu vyjsť.
Ešte môžeme vidieť, že predsa tie rozpady myonov naozaj sú zlé, alebo áno, teda iné ako štandardný model.
Áno, áno. Toto je zase potom pozeranie sa na ten opačný extrém, že nie na veľké vzdialenosti, ale na maličké vzdialenosti. A tam v tej kvantovej fyzike, v tom štandardnom modeli je tiež veľa vecí, ktoré nie úplne robia to, čo by mali. Možno pre mňa osobne je zaujímavé to, že neutrína nie úplne dobre máme ešte uchopené, ako fungujú. Že vieme, že tam sú, vieme trošku, čo robia, ale úplne, že by sme tomu tak dobre rozumeli, ako rozumieme elektrónom, tak to nie. Takže napríklad v tejto fyzike by mohol byť nejaký pokrok. Je tam viacero tých momentov, kde by sa mohlo niečo udiať, ale za tých posledných 10-15 rokov to vždycky vyšlo tak, že ľudia mali takú zdravú mieru optimizmu a potom sa ukázalo, že vlastne nie, že ten štandardný model funguje tak, ako by mal. Tak ja si myslím, že žiaden z týchto experimentov nevyzerá tak, že by som si stavil peniaze na to, že z neho vypadne niečo špeciálne.
Tým sme sa dostali do mikrosveta a už niekoľkokrát sme tu spomenuli kvantovú gravitáciu. Čo vy skúmate?
Ja skúmam nejaké veľmi špecifické vlastnosti akejkoľvek teórie, o ktorej si myslíme, že môže byť kvantovou teóriou gravitácie. Teraz krok späť, že čo to znamená táto veta, čo som povedal. Že snažíme sa urobiť tú všeobecnú relativitu tak, aby bola kvantová. Že všeobecná teória relativity je teória, ktorá popisuje gravitáciu od úrovne slnečnej sústavy až po celý vesmír ako kozmológiu. A tá teória funguje celkom dobre, ale ako sme povedali, chceme, aby bola kvantová.
To by Albert Einsteina prekvapilo teda dosť.
Áno, ale tak čítal som také, že on bol celkom veril tej teórii a celkom mal pocit, že z toho, aká je ona pekná a elegantná, znamená, že to na to musí byť niečo. Takže ja si skôr myslím, že on keby teraz videl po 100 rokoch, že tá teória stále funguje a funguje tak dobre, ako fungovala predtým, tak by bol skôr taký, akože tešil by sa, ale skôr by bol taký, že však ja som vám to hovoril a vy ste mi neverili. My nevieme zatiaľ, ako má šancu vyzerať kvantová teória gravitácie. Nemáme ani kandidáta, ktorý by bol taký, že veríme, že o 5 rokov už si budeme istí. Akože ono často je tam proste po tej matematickej stránke niečo ťažké napísať. Že napísať, tak ako som hovoril, že máme kopu kandidátov, ale nemáme žiadneho kandidáta, ktorý by bol úplne uzavretý do konca, že dvakrát počiarknem a všetko dáva zmysel. Ale vo všetkých tých teóriách sa nejakým spôsobom z rôznych strán objaví koncept kvantového časopriestoru. A toto, čo znamená, je, že v tom normálnom našom priestore my sme zvyknutí na to, že vieme deliť vzdialenosti na ľubovoľne maličké kúsky. Že vieme zmenšovať vzdialenosť medzi dvomi bodmi úplne do nekonečna a po matematickej stránke tomuto sa hovorí, že spojitý priestor a to je kľúčovou vlastnosťou tej teórie. Tej klasickej teórie. Ale ukazuje sa, že v tých kvantových teóriách nejakým spôsobom vždycky sa objaví to, že tento proces sa nakoniec v nejakom momente skončí a už nebudem vedieť deliť ten priestor na vzdialenosti menšie ako nejaká vzdialenosť. Že ten priestor prichádza s nejakou štruktúrou, ktorej hovoríme teda kvantová štruktúra a dá sa to povedať tak, že vlastne existujú nejaké najmenšie možné vzdialenosti v našom priestore, pod ktoré sa už nedá ísť. Tá vzdialenosť je ohromne, ohromne malá, ale proste je tam.
Keby som chcel teraz sa predvádzať, tak poviem, že už som počul o Planckovom čase a Planckovej dĺžke, ale teda je to tak? Je časopriestor granulárny alebo diskrétny? Alebo si len my myslíme? Alebo je spojitý? Alebo ako to vlastne?
To je veľmi dobrá otázka. V zásade vďaka tomu, že to je dobrá otázka, ja mám prácu. Definitívne nevieme. Nie je to také, že buchnem po stole a viem, že takto to je.
Že nemôžeme povedať, že Zenón mal pred 3000 rokmi niekde v starovekom Grécku pravdu.
Nie, zatiaľ to nemáme takto. Máme dobré dôvody myslieť si, že to tak je, ale že by sme teraz zobrali nejaký mikroskop a pozreli sa na úroveň tých Planckových vzdialeností a videli to tam, tak to zatiaľ sme nemali. A máme skôr také konceptuálne a teoretické dôvody. Že keď poviem teoretický dôvod, tak to znamená, že niekto ako ja sedí v kancelárii, počíta tie rovnice a snaží sa tie rovnice napísať tak, aby dohromady dávali zmysel, že si neodporujú navzájom výsledky, alebo vôbec, že tie symboly, ktoré tam máte napísané, dávajú dobrý zmysel. A ukazuje sa, že nech sa na tú akúkoľvek kvantovú gravitáciu pozeráme akýmkoľvek spôsobom, tak skôr či neskôr sa v tých rovniciach musí objaviť element toho, že jednoducho neviem spraviť dva body ľubovoľne blízko pri sebe.
Položím tú super ťažkú otázku trojročného dieťaťa. Ako je možné, že máme najmenší čas a najmenšiu vzdialenosť?
Super jednoduchá odpoveď na to, že tak je proste svet spravený. Trošku komplikovanejšia odpoveď na to taká, že keď už raz náš svet má byť kvantový, tak sa to musí stať. Že kvantový svet bez tohto by jednoducho nevedel fungovať, by nedával zmysel. Že ani si to nevieme predstaviť, že by to tak mohlo byť, lebo tie procesy, ktoré by akože mali prebiehať na tých maličkých vzdialenostiach, by viedli na hlúposti, by viedli na nekonečné a viedli by na nekonečné energie a podobné. A to jednoducho nemôžeme mať. Prečo je náš svet kvantový? Na to existuje taký antropický argument, že no v klasickom svete by napríklad neexistovali stabilné atómy a tým pádom by nemohla existovať chémia, tým pádom by nemohla existovať biológia a tým pádom by sme sa tu nemohli rozprávať. A či to už je toto pre človeka dobrý argument alebo nie je dobrý argument, tak to už je skôr taká filozofická otázka. Pre mňa ako teoretického fyzika jednoducho je to tak, že experimenty ukazujú, že svet je kvantový a tým pádom nutne musí existovať kvantová gravitácia a zdá sa, že v kvantovej gravitácii nutne musí existovať nejaká kvantová štruktúra toho časopriestoru.
Je to prečo nezmyselná otázka, rovnako ako je nezmyselná otázka, čo bolo pred veľkým treskom?
To, čo bolo pred veľkým treskom, je prekvapivo otázka, ktorá môže mať zmysel v nejakom kontexte nejakých kozmológií. Tej otázke sa dá dať zmysel. Myslím si to, že prečo je svet kvantový, je trošku horšia otázka po tej fyzikálnej stránke. No, lebo to tak proste je, že prečo je v gravitačnom zákone 1/r na druhu a niečo iné. No, tak dá sa možno niečo okolo toho obstavať, ale v zásade najlepšia odpoveď, akú vieme mať, je, no, že keby gravitácia fungovala inak, tak nemôžu existovať nič ako slnečné sústavy a galaxie a tak ďalej. Dostaneme sa k tomu, že my dvaja by sme sa tu nerozprávali. Takže ten zmysel sa dá dať tej otázke, ale už sa prestávame rozprávať o fyzike a už sa začíname rozprávať o nejakej filozofii toho, že ako vlastne, čo to znamená svet a tak. A to už je niečo, o čom ja toho veľa neviem.
Povedali sme, že vlastne vašou prácou je pozrieť sa, ako tie jednotlivé nápady vysvetľujú dobre alebo zle tú kvantovú gravitáciu. Ako tá práca vyzerá? Čo robíte? Čo v tej fyzicky v kancelárii.
Ráno prídem, spravím si kávu, pozriem sa na e-maily.
To sme fyzici všetci.
Tak áno. Ono to, keď si to človek rozmení na drobné, tak po takejto technickej stránke to nie je práca veľmi iná ako iné práce. Čo ja mám pocit, že na tom najväčší rozdiel oproti iným prácam je, že tam nie je taký ten instant gratification, že ja mám momenty, že niekto mi povie, že Juro, good job, alebo že sa stanú z také veci, že vidím za sebou urobenú nejakú robotu, niekedy raz za 3 mesiace, niekedy raz za pol roka, niekedy sa to stane po roku, ale je to, že rok sa s niečím trápim a potom to vyjde. Že tam nie sú tie také momenty, ako sú v štandardnej robote, že každý pondelok vidím, čo som spravil za minulý týždeň. Lebo niekedy sa stane, a vyslovene teraz zhodou okolností je také obdobie, že človek robí na niečom 2 týždne, a zistí, že sa vlastne dostal dozadu. Myslel si, že predtým niečo funguje tak, ako funguje a zistil, že to nefunguje. Myslel si, že niečomu rozumie a zrazu tomu nerozumie. Takže vlastne výsledok mojej dvojtýždennej roboty je, že som o pol roka, ak není to úplne, že pol roka, ale že som sa posunul dozadu. A to je v tej vede úplne prirodzené. Tak toto proste funguje a nedá sa ísť, že stále dopredu, lebo to je presne že veda. Tam ja neviem, čo presne sa kde, ako bude diať. Len to je potom ťažké si udržať tú motiváciu. Je kopec ľudí, ktorí majú potrebu v tej práci naozaj vidieť ten pokrok dopredu stále a keď sa im takéto niečo deje, tak ich to demotivuje. Na čom samozrejme nie je nič zlé. Ten opačný prípad je podľa mňa zvláštny. Takže oproti prácam, akože prídem do kancelárie, káva, e-maily, prečítam si niečo, čo je nové vo svete, kto čo vymyslel, tak tam nie je až taký veľký rozdiel. Proste raz za čas sa stretnem s kolegami a porozprávame si, že na čom pracujeme a nejaké dáme si nápady. Že toto je veľmi podobné. Tam ten veľký rozdiel v tej práci každého vedca alebo vedkyne je, že tie úspechy sú veľké, ale nie sú až tak často. Každý úspech má po ceste veľa takých parciálnych neúspechov, ktoré potom človeku môžu ho demotivovať.
Nie je ten neúspech ale vlastne dôležitý alebo dôležitejší predsa zmyslom vedy aj falzifikácia, aspoň teda tak mi to rozpráva na štátnici.
Áno, že to ani není, že o falzifikácii, že ja by som mal že negatívny výsledok, že tak toto nie je. Len to, že ja mám nejaký projekt, že snažím sa vymyslieť niečo, vypočítať niečo a neviem, ako to spraviť. A už som si myslel, že a tak toto pôjde, tak toto spravím a zrazu potom zistím, že nie je chyba a musím sa vrátiť naspäť. Tam sú ešte ani tak nie, že negatívne výsledky, lebo presne tak, aj negatívny výsledok je výsledok. Tam sú skôr také tie neúspechy po ceste, že ako keď hľadáte cestu v bludisku a idete a zrazu ste prišli na koniec slepej cesty a musíte sa vrátiť naspäť. A to naozaj človek si musí dať pozor, aby ho toto nedemotivovalo, ale skôr naopak, aby rozumel tomu, že to je úplne kľúčová súčasť celého toho procesu.
Aby som to zhrnul, vy vlastne rátate?
Áno, ja veľa čítam, veľa píšem a veľa počítam. Čo je v zásade všetko, čo som v živote potreboval vedieť, som sa naučil na prvom stupni základnej školy. Ja potrebujem veľa si čítať to, čo iní ľudia spravili v tej mojej oblasti. Buď nejaké veľmi nové články, ľudí, ktorí pracujú na podobných problémoch ako ja, buď nejaké staršie články, kde sa potrebujem naučiť nejaké základy nejakej novej veci, na ktorej pracujem, alebo potom vyslovene, že učebnice, že občas sa stane, že potrebujem niečomu porozumieť lepšie, ako som tomu rozumel doteraz, tak si otvorím vyslovene učebnicu a učím sa z toho. Takže ja potrebujem veľa čítať, potrebujem veľa písať, lebo potrebujem písať, okrem toho, že musím písať granty a takéto veci, tak ja píšem aj články pre mojich kolegov, kde im ukážem, že na toto sme prišli, toto nám vyšlo zaujímavo, tomuto nerozumieme, čo vy na to a tak. Že kopa tohto, tejto komunikácie sa deje cez tie články, ktoré človek musí napísať a tiež ich musí napísať dobre, aby to niekto prečítal. No a potom je tam to počítanie. Áno, že ja robím teoretickú vedu, ktorá znamená to, že mám nejaké rovnice, ktoré popisujú nejakú fyziku a ja sa snažím pozrieť na to, aké sú dôsledky týchto rovníc. Takže áno, robím výpočty, ale tie výpočty sú často už také komplikované, že ich za mňa robí počítač. Proste existuje na to matematický program, ktorému ja zadám urob toto s týmito rovnicami, potom ho nechám celú noc bežať, ráno vstanem a pozriem sa, že ako mu to vyšlo tomu počítaču.
Často sa pýtam ľudí, čo ich na tom baví, ale otočím tú otázku, máte momenty frustrácie? Nebaví vás niečo na to?
Ako kedy? To je, ja by som toto prirovnal k športovaniu. Buď čisto profesionálni športovci, alebo potom nejakí takí zanietení amatéri. Myslím si, že ako celok ich to baví. Že taký Peter Sagan, keď bicykluje, tak o to bicyklovanie ako celok má rád a baví ho to. A baví ho to aj vtedy, keď nevyhrá. Ale sú tam tie momenty presne, že je frustrovaný z nejakého druhého miesta, lebo má pocit, že to mohol vyhrať. Alebo sa proste cíti zle a ten dnešný tréning bude bolieť oveľa viacej ako inokedy. Že nie je to práca taká, ktorá by ma bavila úplne každú jednu sekundu, keď ju robím, lebo hej, občas musím písať ten grant a občas sa mi nechce, alebo občas musím ísť na nejaké stretnutie a veľmi sa mi nechcelo, alebo som išiel na nejaký seminár, ktorý som si myslel, že bude zaujímavý a v polovici som sa stratil a teraz 30 minút čakám, kým sa to skončí. Tieto momenty tam sú, ale ako celok ma to baví veľmi a robím to rád.
To vedie k logickej otázke, ako ste sa vlastne k tomu dostali. Ako si človek vybere nie že fyziku, ale kariéru vo fyzike?
Krátka odpoveď je jednoduchá. Na strednej škole ma bavila fyzika, tak som si povedal, že idem študovať fyziku. A potom som zistil, že ma to baví stále a ešte viacej, tak som šiel robiť doktorát.
Čo vám vlastne rodičia povedali na to, keď ste povedali, že sa chcete živiť fyzikou a študovať čistú fyziku?
Toto je veľmi zaujímavý moment, lebo mám veľa kamarátov, ktorým rodičia sa to snažili vyhovoriť.
A napríklad mne sa to stalo.
Veľakrát im to vyhovorili. Moji rodičia ma v tom veľmi podporovali a ešte stále podporujú. Občas sú ochotní počúvať moje reči o tom, ako robím tú vedu a potom sa spýtajú, či mi chutili buchty, keď ich prídem pozrieť. Ale podľa mňa na mne videli aj ako na malom dieťati a potom ako na dospievajúcom človeku, že je to niečo, čo ma baví a že prečo nie, že to je v nejakom zmysle je to dôležitejšie ako čokoľvek iné a mali ten taký prístup podľa mňa, ako ja som vedome alebo možno nevedome nejak sa nalepil aj na mňa, že čo človek vie, čo bude o 5 rokov, že keď som sa hlásil na tú vysokú školu, že tak keď tam pôjdem a naučím sa nejaké užitočné veci, naučím sa proste 5 rokov, dospejem a budem sa snažiť na sebe pracovať, tak keď skončím tú školu a poviem si, že fyzika nie je to, čo ma baví, tak budem môcť robiť niečo iné. A keď si poviem, že fyzika ma baví, no tak asi ma to baví dosť na to, aby som sa tým aj vedel uživiť a aj som z tej práce mal niečo iné.
No ale potom ste tam zostali ste na doktoráte a ako ste sa dostali k teoretickej fyzike alebo teda ku kvantovej gravitácii?
No to bolo také úplne... Ja v živote nemám pocit, že som niekedy robil nejaké veľmi premyslené rozhodnutia, čo sa týka toho, že tu si teraz napíšem 16 možností a dávam si plusky, minusky a rozmýšľam, čo bude o 10 rokov. Takisto ako na tej strednej škole som zistil, že ma baví fyzika, tak som sa prihlásil na fyziku. Poznal som nejakých kamarátov zo stredných škôl tu u nás na Matfize, prihlásil som sa tam. Chodil som na tie predmety, rozprával som sa s ľuďmi, no a ukazovalo sa, že tých prvých dvoch, troch ročníkoch na tom Matfize je celkom široká paleta rôznych tých predmetov, od nejakých experimentálnych laboratórií až po nejaké teoretické predmety. A zistil som, že tie teoretické predmety ma bavia viacej ako tie experimentálne. Potom v treťom ročníku som robil, ja ešte keď som chodil na školu, tak nebolo bakalárske a magisterské štúdium, že my mali 5 rokov magisterského štúdia, ale v treťom ročníku sme robili nejaký študentský projekt, čo by v zásade teraz bol ekvivalent bakalárskej práce. Robil som to u jedného profesora z teoretickej fyziky. Zistil som, že ma to baví, tak som si povedal, že to idem robiť ďalej. Urobil som u neho diplomovku, zistil som, že ma to baví, tak som išiel robiť doktorát k nejakému jeho známemu. Tak nejak postupne vždycky som urobil nejaký krok smerom, ktorý mi prišiel tak prirodzený pre to, ako ja sa vo vnútri cítim a ako to okolo mňa vtedy vyzeralo. A ukázalo sa, že to bol fajn krok, tak som potom vždycky postupne takto robil tú cestu takým smerom, ktorý mne ako človeku v tom danom momente prišiel prirodzený a zaujímavý.
Ako sa k tomu pridala popularizácia vedy, lebo vy ste taká zvláštna škola, by som to nazval Martina Mojžiša, kde aj vy, aj Samko Kováčik vlastne...
Môže byť samo možno priamejšie. Ja som podľa mňa škola Martina Mojžiša až takej druhej ruky. Ja som sa veľa z týchto vecí naučil a dostal som sa k ním cez fyzikálny korešpondenčný seminár, čo je taká akcia, čo organizujú študenti matfizu pre stredoškolákov na Slovensku. Existuje podobná vec z matematiky a z programovania. A to je vec, ktorú Martin Mojžiš niekedy veľmi dávno pomáhal rozbiehať. A tam som sa dostal k tomu, že mňa, teda nie len to, že ma baví počítať rovnice a prichádzať k nejakým výsledkom. Mňa jednoducho baví rozumieť veciam a baví ma pozerať sa na veci. Ja som taký, že tuto máme nejaké tie protihľukové panely a že človek tak trochu rozumie, že ako to, prečo to takto funguje a prečo sú tam tie trojuholníky a prečo by bol problém, keby tu neboli a takéto. Že mňa jednoducho baví chodiť po svete, pozerať sa na veci a povedať si, že aha, rozumiem prečo. A keď sa na niečo pozriem a nerozumiem prečo, tak ma to hnevá a snažím sa zistiť, ako to je. A potom, keď sa to dozviem, tak mám na jednej strane takú vnútornú radosť, že super, a teraz už viem, prečo to tak je. A druhá vec je, že mám takú potrebu podeliť sa. Že pozrite sa ľudia, ako odpoveď na otázku, prečo je toto, a je podľa mňa strašne zaujímavé ju vedieť. A ten element toho, že nie len tým chlebom je človek živý, a podľa mňa je to veľmi príjemné a je to také ľudské a baví ma v ľuďoch, na ktorých sa zdá, že by im to mohlo spôsobovať aspoň podobnú radosť ako mne, tak im túto radosť prostredkovávať.
Je to veľmi iné, alebo teda, ak sa z iného uhla pohľadu opýtam, musíte veľa zápasiť s tým, že nájsť ten kompromis medzi zrozumiteľnosťou a teda tou pravdou?
Ako kedy, ako kde? V tomto som asi škola Martina Mojžiša, že mám pocit, že veci, ktoré sa nedajú zjednodušiť tak, aby im rozumeli aj laici, tak, aby popri tom ľudia neklamali. Myslím si, že popularizátor vedy by mal v každom momente povedať pravdivú vetu, pod ktorú jeho kolega by sa podpísal, že áno, tak toto je. V momente, keď to ľuďom neviete vysvetliť bez toho, aby ste nepoužívali takéto vety, tak to nie je vhodná téma na popularizáciu. Že keď sa pozriem na niečo, zamyslím sa na tom, že prečo, zistím, prečo to tak je, ale neviem to podať niekomu bez toho, aby som klamal alebo hovoril tak, že tomu nebude rozumieť, tak o tom ani sa neoplatí mu rozprávať, lebo však je milión iných vecí, ktoré sú zaujímavé a dá sa o nich rozprávať. Takže áno, ten problém tam je a často to riešenie je také, že jednoducho toto není dobrá vec na to rozprávať o tom ľuďom a treba zobrať niečo iné.
Čiže potom si vyberáte také témy, ktoré viete neklamať, tak?
Áno, áno, to sa snažím. Neviem, či mi to vždycky vyjde, ale snažím sa. A preto to ja si myslím, že sú na popularizáciu vedy sú oveľa... Teda mne sa oveľa viacej páči rozprávať o takých veciach, ako sú zvukové panely, alebo mikrovlnky, alebo bicyklové kolesá. Lebo tam je trochu jednoduchšie neklamať. A sú to veci, s ktorými ľudia majú skúsenosti. Že keď sa rozpráva o čiernych dierach, alebo o tmavej energii, tak tamto tých ľudí často zvádza hovoriť veci, ktoré možno nie sú úplne pravda. A tí ľudia, ktorí to počúvajú, tak je to super, že čierna diera, Schwarzschild, polomer, akrečný disk a podobne. Ale že často tým, že s tým nemajú takú nejakú osobnú skúsenosť, tak podľa mňa to precítenie toho pocitu, že a teraz niečomu rozumiem, je oveľa menšie. Ale sú ľudia, ktorých baví rozprávať o týchto veciach a nie o mikrovlnkách. Sú ľudia, ktorí baví počúvať o týchto veciach a nie o mikrovlnkách. Takže zase podľa mňa je dobre, nech si to každý robí tak, ako chce. A že nech rozpráva o veciach, ktoré v prvom rade bavia toho človeka. A už potom všetci budú spokojní.
Na záver položím, no povedzme, ono je to jednoduchá otázka. Neviem, či je aj jednoduchá odpoveď, ale čo vás poteší ako vedca? Či už objav, ktorý sa udeje, alebo pri vašej vlastnej práci. Čo by ste považovali za, povedzme, úspech, alebo to, že dobre, teraz som to akože že dal.
Neviem, že či chcete niečo konkrétne, ale tá veda je ako stavanie takého veľkého puzzle. Tu je ten svet, na ktorý my sa pozeráme, ale tá informácia o tom svete pre nás je rozbitá do 1000 maličkých kúskov. A my sa teraz snažíme z tých 1000 maličkých kúskov poskladať ten obraz toho sveta. A ja mám radosť vždycky, keď vidím, ako nejaké kúsky zapadli do seba a začína sa tam rysovať nejaká časť toho obrazu. A už potom, čo sa týka tej radosti, mi je tak skoro jedno, že či ja som zložil tie kúsky dohromady, alebo som si prečítal o tom, ako niekto iný to niekde zložil. A ja mám proste radosť z toho, keď vidím, že niekde je nejaký problém, a že sa aj čiastkový, a že sa podarí vyriešiť. Napríklad, áno, keď pozorovali tú kilonovú a tam videli, ako prichádzajú tie rôzne vlny tých rôznych žiarení a z toho sa podarilo niekomu niečo zistiť. To je úplne krásne. Teraz nedávno bola veľká, neviem, či sa to dá nazvať kontroverzia, alebo čo o tej červej diere v tom kvantovom počítači. A mňa to potešilo na tej úrovni, že vedel som, že to je problém, na ktorom ľudia pracujú, že sa to snažia spraviť, že tam mali nejaké netriviálne kroky k tomu, aby sa to vôbec dalo spraviť. A keď zistili, že sa to podarilo, tak ja som z toho mal úprimnú radosť, lebo proste bol nejaký problém, ktorý ľudia nevedeli vyriešiť, vyriešili ho a teraz vďaka tomu, že ten problém vyriešili, my rozumieme svetu o trošičku lepšie.
To je vlastne pekná odpoveď, lebo hovorí, že zmyslom vedy je byť zvedavý, klas otázky. Keď má človek trošku šťastia, tak dostávať aj nejaké odpovede. Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Naším hosťom bol fyzik Juraj Tekel. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň vždy v stredu.
Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre slobodné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, aj keď asi má byť vec informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik.